Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов республика территориясендә алдынгы инженер мәктәпләре булдыру инициаторлары белән очрашты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика сәнәгать продукциясе җитештерүенең гомуми күләме буенча Россия субъектлары арасында 5-нче, Идел буе федераль округында 1-нче урында тора. Россиядәге һәр 3-нче йөк машинасы Татарстан территориясендә эшләнгән. Илебездә синтетик каучукларның яртысы һәм йөк автомобиль шиналарының 60% республикабызда җитештерелә. Цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе советы рәисе Рифкат Миннеханов ассызыклаганча, алдынгы инженер мәктәпләре технологик үсеш программасында аерым юнәлеш булып тора. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, хәзер кайбер мәсьәләләрне аеруча тиз арада хәл итәргә кирәк. Шуларның берсе импортны алыштыру. Белгечләрне нәкъ менә шул максатлар өчен әзерләргә кирәк, дип истәде ул. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Чаллыда булды. Ул КамАЗ автомобиль заводында агымдагы вазгыять белән танышты, җитештерү мәйданнарын һәм конвейерны карады. Моннан тыш президентка К4 һәм К5 йөк автомобильләрен җитештерүне күрсәттеләр. Рустам Миннехановны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, Татарстан Республикасы икътисад министры Митхат Шахиахмәтов, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова, Чаллы мэры Наил Мәхдиев озатып йөрде. Рустам Миннеханов КамАЗ ихтыяҗлары өчен комплектлау әйберләре җитештерү өчен хезмәттәшлекне үстерү һәм материалларны үзләштерү темасына багышланган киңәшмә уздырды. Җитештерүдә кулланыла торган материаллар һәм компонентлар импортын алыштыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Соңгы атналарда билгеле бер төр азык-төлеккә, шул исәптән икмәккә ихтыяҗ артуы күзәтелә. Шартлар җиңелләрдән булмаса да, Татарстанның икмәк пешерүчеләре ИПИгә бәяләрне күтәрмәскә әзер. Бу турыда журналистларга матбугат туры барышында сөйләделәр. Сүзне хәбәрчебез Рүзәль Шәриповка бирәбез.
Әйе, икмәкнең социаль сортларына бәяләр элеккечә үк саклана һәм алга таба да шулай булачак. Моның өчен республикада ын, шикәр һәм башка ингредиентлар, резервлар булдырылган. Моннан тыш, икмәк пешерүче предприятиеләргә акчалата ярдәм итәчәкләр. Икмәк пешерү тармагы республика җитәкчелегенең игътибар үзәгендә тора. Халыкның азык-төлеккә ихтыяҗы арта башлагач, республикада икмәкнең социаль төрләрен җитештерү өчен ын һәм шикәрнең резерв фондларын булдырырга кирәк дип хәл иттеләр. Аның резерв фонды икмәк пешерүчеләрнең ихтыяҗын тәэмин итәчәк. Ын продукциянең үз кыйммәтендә төп компонент ул түләүне 45 көнгә кичектереп сатылачак. Тагын бер ярдәм шикәргә бәяләрне тотрыклы итү. Республика социаль блок ихтыяҗын тәэмин итү өчен 3000 тонна шикәр сатып алды. Үзебезнең икмәк пешерүчеләргә шикәр беркетелгән бәядән сатылачак дип сөйләде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков. Бу ярдәм чаралары хәлне тотрыкландырырга мөмкинлек бирә һәм әлеге вазгыять социаль продукция җитештерүгә йогынты ясамаячак. Бүгенге көндә без ышандырып әйтә алабыз, социаль икмәк төрләре моңа кадәр ничек җитештерелгән булса, алга таба да шул ук күләмдә һәм сыйфатта җитештереләчәк, дип ышандырды Наил Залаков. Вахлап сату предприятиеләре соңгы 3 атнада икмәк кондитер комбинатына гаризалар күләмен 3-5 тоннага арттырдылар. Әгәр элек предприятиедән тәүлеккә 55-60 тонна продукция җитештерү таләп ителгән булса, хәзер 59-63 тонна, дип хәбәр итте комбинатның генераль директоры Булат Кыддусов журналистларга матбугат туры вакытында. Без ихтыяҗның якынча 4%-ка артуын күзәтәбез. Заявкалар аерым алганда икмәкнең сельский һәм дарницкий төрләренә артты. Бу аларның үтемлерәк булуына бәйледер, бәлки, диде компания башлыгы. Ул дәүләттән ярдәм булуын субсидияләү программасы эшләүен дә билгеләп үтте. Шулай булса да, икмәкнең социаль сортларына бәяләр артмый. Бу баланс исәбенә эшләнә. Халыкта популяр булган икмәк 3%-ка зыян белән сатыла. Индексация чыгымнарның бер өлешен генә каплый. Чыгымнар коммерция эшел дип атала торган башка продукциягә күчерелә. Бу сегментта үсеш алга таба 10%-ка кадәр булырга мөмкин. Шул ук вакытта предприятиенең табыш алуы нибары 2%-ны гына тәшкил итә. Әлегә без ын һәм шикәр буенча ярдәм алабыз. Тагын май буенча да карарлар көтәбез. Җитештерелгән социаль продукцияның һәр килограммы 4 сум ярым субсидия биреләчәк. Бу зыянның 3-тән 2 өлешен компенсацияли. Барысы да бик җентекләп исәпләнә һәм чыгымнар өлеше компенсацияләнә. Бу бәяләрне тотарга ярдәм итә, диде Булат Кыддусов. Шул ук вакытта гендиректор Казанда икмәк пешерү өчен компонентларга кытлык күзәтелми, ә икмәк күмәч әйберләре кибет киштәләрендә бар дип өстәде. Дөресе шул, Казанда икмәк булачак. Бүгенге көндә без тәүлеккә 60 тонна икмәк күмәч эшләнмәләре җитештерәбез. Без сәүдә шелтәрләре заявкалар буенча төгәл эшлибез. Бездә даими рәвештә 300 тонналап ун, шулай ук шикәр, май һәм шүпрә запасы бар, дип билгеләп үтте ул.
Казан тегу предприятиесе бөтен ил буенча 100 кибеткә кием салым китерә. Аларны Татарстан башкаласында берничә ноктада тегәләр. Тиздән иратлар киеме дә булдырылачак. Бүген журналистларга предприятиенең җитештерү цехларын күрсәттеләр. Экскурсияне предприятие директоры Юлия Малинина үткәрде. Журналистларга яңа икътисади шартларда эшләү турында сөйләделәр. Россиягә каршы санкцияләр вакытында предприятие өчен иң җитди проблема үзебездә тукымалар җитештерү. Әлегә модельләр коллекциясе өчен шитил тукмалары запаслары бар һәм предприятие элекеге режимдә эшли. Моннан тыш, җитештерүне киңәйтү мөмкинлеге дә карала. Җитештерүне киңәйтү хезмәткәрләр санын арттыруны күздә тота. Предприятиедә эшләү өчен тегүчеләрне көтәләр. Дарулар җитештерә торган бер шитил компаниясе дә санкцияләр аркасында Россия базарыннан китмәгән. Бу хакта Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстанның сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева әйтте. Санкцияләр даруларга кагылмый, диде ул. Аның сүзләренчә, кайбер шитил фармацевтика компанияләре Россиягә импортны кимитмәячәкләре турында белдергән. Күпчелек шитил компанияләре иң кирәкле саналган препаратлар белән кирәк күләмдә тәэмин итәбез, дип әйттеләр, диде Фәридә Яркаева. Татарстанда COVID-19 ауруының 287 яңа очрагы теркәлгән. 24 мартка республикада COVID-ның 135300 очрагы расланган. Пандемияның бөтен чорында 123297 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 921 кеше узган тәүлектә. Барлыгы 2,492,684 кеше вакцина ясаткан, шулардан 1,926,021 кеше икенче тапкыр прививка алган. Кабат вакцинацияны 275,967 кеше узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 25 март җомга көнне аязучан болытлы һава. Көндез бераз яңгыр һәм җипшек кар көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан, төньякка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавак.